Posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je kuchařka Kristýna Němčková. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A dnes je 30. prosince, zítra máme Silvestra, tak já vás takhle v úvodu hezky požádám o to, jestli byste nám dala třeba nějaké tipy. Jestli vy pro rodinu, pro kamarády připravujete něco speciálního?
Tak pro mě Silvestr vždycky nebyl úplně o tom chodit někde na party a zapít to úplně moc, ale vždycky to bylo právě v poklidu s rodinou a vždycky jsem připravovala rodičům se ségrou vlastně nějaký jednohubky a to mě vlastně hrozně bavilo na tom Silvestru. Takže
pro mě je nic složitého.
Ono můžou být i jednohubky složitý.
Tak říkejte, dávajte
ono, ty. Jako v dětství tak to začalo podle mě nějakým jenom chlebíčky a pomazánkami a nějakým jako jednoduchými prostě jednohubky. A teď už jsou to jednohubky, kterým se fakt jako vyhrávám, takže to můžou být různý jako mini tartaletky naplněný něčím, nějaký paštěky dobrý, můžou tam být i nějaký jako drahý suroviny. Pro mě třeba jako Silvester tak je vlastně i nebo podle mě hodněkrát je právě Silvester o tom, že si dopřejete něco dražšího, jestli je to kaviár, nebo je to nějaký zauzený losos, nebo něco takového, tak to pro mě patří k tomu Silvestru.
V gastronomii se dokonce používá zlato.
Ano, to je tak.
Tak to by se hodilo.
Klidně.
A co něco sladkého?
Sladkého?
Co byste připravila?
Na Silvestra, já jsem, když jsem byla mladší, tak jsem připravovala jako velmi jednoduchý koláč čokoládový ze sušených vlastně švestek, který se namočili v rumu. A z toho se udělal vlastně takový krém, pak se vlastně rozmixoval z těch švestek, který byly fakt jako rozmočený v tom rumu. Takže to bylo takový jako alkoholový na ten Silvestr, ale moc dobrý.
A jste zvyklá doma připravovat běžně jídlo, anebo kovářová kobyla chodí bose?
Tak já doma moc už nejsem, já žiju v Kodani momentálně.
A tam já vím, já myslím, doma, kdekoliv jste na světě, kde jste prostě, vy máte nějaké ubytování, tak jestli si prostě připravujete jídlo pravidelně?
Opravdě úplně ne. Já, jak jsem po většině v práci a tam vařím, tak když přijdu domů, tak jsem hodně jako líná, co se týče toho vaření. Takže já teda hodně jako prospím to jídlo. A pak, když se tam zbudím doma a chtěla bych jako něco se najíst, tak buď si udělám něco opravdu jako jednoduchýho, anebo je to pro mě jako důvod vyrazit ven, protože mám ten čas toho volna a jít někam s kamarády, někam na nějakou hezkou večeři nebo oběd nebo něco takového a něco vlastně novýho ochutnat.
Otestovat nějakou restauraci.
Přesně tak.
No a když si doma uděláte něco rychlého, tak co to je? Je to asijská kuchyně nebo jakou kuchyni máte ráda?
Záleží, buď je to něco asijského jednoduchého, anebo jsou to jenom jednoduché nějaké těstoviny s nějakou dobrou máčkou a fakt jako nečekejte žádný ultra nějaký skvělý recepty.
Čekám právě.
Takže opravdu to není jako, když si vařím já, prostě já fakt jako nejsem vůbec náročná, co se týče jídla. Mm-hmm. A nejsem vůbec jako ani kritická. Já jsem kritická jedině v případě, když jdu do nějaké restaurace, vím, že tam jdu utratit jako nemalý peníze a ta restaurace například už má o sobě nějaký povědomí, že nebo nějaké ocenění a tak dále, tak samozřejmě tam už to očekávání nějaký je. Ale jinak, co se týče jako jídla, tak nejsem vůbec jako náročná v tomhle ohledu.
Zajímá mě, jestli jste jedlík, anebo jestli si hlídáte štíhlou línii, což ve vaší profesi je dost těžké neochutnávat.
Já určitě jako miluji jídlo. Nebyla jsem někdy člověk, který by se jako kontroloval nějaký jídelníček nebo držel nějaký diety. Takže jako nepřijídám se, ale ráda ochutnávám nové věci, ráda chodím do restaurací. Jídlo je vlastně moje práce, můj život, takže musíte mít rád jídlo, abyste vlastně měli rád tu svoji práci.
A za svoji kariéru nebo za svůj život, kdy se gastronomii věnujete, tak vaše top jídlo, které jste ochutnala v Česku nebo v zahraničí?
No určitě jako není to jenom jedno jídlo, je jich několik, ty jídla, které jako mi zůstaly nějak v paměti, jestli už je to ze Singapuru nějaký street food, nebo je to ze Singapuru například, tam jsem navštívila takovou dvoumišlenskou restauraci, byly úžasné jídla, nebo ze Skandinávie, poprvé vlastně, když jsem navštívila Skandinávii, tak jsem navštívila švédskou restauraci dvoumišlenskou té době, Daniel Berlingrock, tam byly jako úžasné jídla taky. V Malmu jsem ochutnala jedno z mých jako nejlepších jídel. I v Londýně vlastně nevyberu asi jedno specifické jídlo. Mm-hmm. Spíš je to ty restaurace asi, které jako mi zůstaly v paměti.
Takže je to pro vás o zážitku.
Určitě, určitě. Nikdy to není jenom o to, že se jdu někam najíst jenom kvůli tomu jídlu, ale je to o tom celkovém zážitku, o servisu, o tom prostředí, kde sedíte, jak se tam cítíte, playlist, osvětlení, všechno hraje svou roli.
A když se řekne zážitková restaurace, to jsou často právě i ty michelinské restaurace, které nabízí ten full service, že se cítíte dobře od začátku až do konce. Tak co je pro vás takový ten opravdu zážitek, který stojí za to?
Například, když zmíním například tu singapurskou restauraci, jeden z příkladů, tak to byla restaurace Cloud Street, kde jsem byla s kamarádkou při tom, co jsem tam vlastně jela na vlastně uvařit jeden z mých pop-upů, co jsem tam měla. A tam v té restauraci, tak tam vás vlastně přivítají, vy sedíte kolem té restaurace, nebo tam jsme byli zrovna usazenými. Většinu z těch chodů tak vám prezentují sami ti kuchaři, takže je tam víc taková jako konekce s nimi a můžete sledovat, jak to vlastně připravují to jídlo. Pak v průběhu tak nás vlastně přesunuli do horního patra, kde jsme si užili vlastně dezerty a tam byla zase, že to bylo nejenom o tom, že sedíte na jednom místě, a přesouváte se po celé té místnosti, po celé té restauraci. Další jako krásný příklad tak byla právě ta švédská restaurace Daniel Berlingrock, která za mě jako taky jeden z nejlepších jako zážitků, co se týče michelinských restaurací, kde taky vlastně přijdete a to byla, teď oni už mají jiný prostor a trošku jiný koncept, ale předtím tak to bylo opravdu v takovým jako malým domečku, že jste si připadali, že jdete k někomu domů. A nás tam bylo asi jenom 10 a to byla vlastně full jako booked restaurant. Takže
to byl ten domeček, kde mají vlastní skleník, vlastní bylinky.
Ano, přesně tak. Takže oni taky v průběhu vlastně té večeře, tak nám udělali takovou tour po jejich zahradě, kde měli skleníky, kde si pěstovali vlastně většinu zeleniny, ovoce a tak dále. Pak jsme se vlastně vrátili zpátky, kde jsme zase jako jedli něco a pak zase na dezerty, tak nás přesunuli ven do skleníku, kde nám rozprostřeli takový stůl uprostřed toho skleníku a tam jsme si užili ty dezerty. Takže taky to byl vlastně zážitek. Úplně jiný zážitek, než na co jste jako zvyklí, když jdete jenom do klasické nějaký restaurace.
Mě to připomíná, jako když jdete s dobrým someliérem do vinných sklepů.
Ano.
Má to kouzlo, má to příběh, přesunujete se, ochutnáváte.
A taky to vlastně to je dobrý vidět, že to není jenom o tom jídle, ale je to přesně i o tom, co pijete. Takže každá restaurace taková, jako nějaký michelinský úrovni, tak má svýho someliéra. Takže to je spojený i s tím zážitkem, že se dozvíte něco o tom víně, pokud máte nějaký vinný párování, nebo se dozvíte o nějakým nealkoholickým párování zase. A vlastně potkáte a můžete se bavit se všema těma lidma, co stojí za tím vším, což není jenom jídlo, ale je to i ten servis, je to i to pití a tak dále.
A vy osobně kombinujete ráda jídlo a dobré víno?
Určitě, já nejsem jako ještě nejsem expert, co se týče jako vína, ale je to pro mě jako velmi fascinující a do budoucna tak bych se hrozně ráda tomu víc jako přiučila, víc tomu vínu rozuměla, takže už teď si myslím, že je pro mě skvělá příležitost právě se učit, protože jsem hrozně, nebo pracuju s lidma, kteří tomu vínu rozumí velmi dobře a těch kontaktů mám víc a víc, takže se snažím i s takovýma lidma jako chodit ven a tak dále a když jdu na víno, tak je hrozně hezký vždycky se něco i přeučit. Mm-hmm.
Teď se přesuneme do Kodaně, restaurace Geranium. To je nějaká květina, ne, v překladu?
Ano, je to rostlina.
Je to rostlina. Je to rostlina. Ale pokud jsem to dobře pochopila, tak než jste nastoupila do téhle restaurace, tak jste obeslala restaurace po celém světě. Je to tak?
Mm-hmm, je to tak.
A proč zrovna tahle vyhrála? Údajně, nebo je ještě stále nejlepší restaurace na světě?
Pokud se bavíme o tom žebříčku 50 best restaurants, tak oni vyhráli vlastně první příčku v roce 2022. Teď 2023, tak už je zase nová restaurace. Takže každý rok vlastně vyhrává někdo jiný. Tak pravda je, že jsem se rozeslala vlastně životopis po celém světě. Já jsem se po Londýně, tak jsem šla cestovat 2 měsíce po Asii, pak jsem se vrátila a pak jsem si dala nějak jako dohromady životopis a poslala jsem ho všude, kde mě napadlo a jako do všech restaurací, které mě zajímají nějakým způsobem. Asi jsem byla trošičku víc naivní v tom, že jsem si myslela, že to bude trošičku
víc. Že po vás skočí.
To ani není jako, že by po mně skočili, ale myslela jsem, jako, že všude přece hledají lidi. Takže to nebude tak těžký se tam dostat. Ale a ono vlastně ani není tak jako těžký se dostat. Musíte fakt jako zatnout zuby a mít velký lokty. Ale
pardon, a kolik restaurací se ozvalo?
No to, ono jako nebylo jich až tak. Já jsem obepsala zase opravdu jako, nevím kolik, 10-15 například restaurací. A odepsali, samozřejmě odepsali z Hiša Franco, kde jsem byla na 2 týdny na zkoušce. Pak se mi ozvali z restaurace Jordner, což je taky v Kodani, 2 Michelinská restaurace, kam jsem měla i taky na zkoušku. Ale tam se stalo to, že já jsem si koupila letenku, potvrdila jsem jim to, měla jsem všechno jako domluvený. A v ten den předtím, než jsem měla odletět do Kodaně, tak jim bohužel vyhořela kuchyň v té restauraci. Takže já jsem si říkala, ty sakra, tak mi padá to zkouškový období, nebo vlastně proč jsem tam měla letět. A v ten stejný den tak jsem dostala e-mail z restaurace právě Geranium s pracovní nabídkou, s tím, že já jsem jim teda napsala, že tam zrovna letím zítra a jestli bych nemohla jít teda na zkoušku tam, abych se mohla rozmyslet, jestli to prostředí je pro mě a jestli si sedneme.
Ale trošku jste si postěžovala, že je tam hodně chladno.
No, teď je tam opravdu jako obrovská zima a to je úplně něco jiného, než je tady. Tady je jako zima, ale tam do toho ještě fouká ledový vítr, do toho tam ještě prší několikrát, takže a je to úplně něco jiného, například i jako než byla zima v Londýně, tam to bylo zase taky něco jiného a tohle byla, no, není to vůbec příjemný.
Jste za tuhle zkušenost šťastná?
Za tu zimu?
Ne, za restauraci v Kodani.
Určitě, já si myslím, že to je skvělá zkušenost pro mě. Já to hodnotím jako skvělou zkušenost z toho i pohledu, že já jsem začala pracovat v Londýně, kde to prostředí bylo úplně jiný než to je v Kodani. A myslela jsem si, že tak, jak jsem byla naučená pracovat v Londýně, nebo tak, jak to tam funguje v těch restauracích, tak jsem myslela, že tak je to všude.
V Londýně zřejmě byly ostřejší a tady řeší
ano,
problémy.
Ano, a já jsem byla jako, ano, přesně tak. Cestou. Takže já jsem byla velmi jako překvapená, proto jsem velmi ráda za tu zkušenost vlastně z Kodaně, že se učím jiným způsobům, jak pracovat a jak to jde udělat jinak. Neříkám, že jedno je špatný, jedno je dobrý, ale je podle mě dobrý vidět vlastně jiný způsoby práce a jak ta práce může vypadat. A pak je to na vás osobně, co z toho si vyberete, co se vám líbí, nevím, například pro mě, co se mi líbí z té londýnské praxe a z té zkušenosti, co se mi líbí teď z té kodaňské a věřím, že do budoucna si to budu vidět, jako poskládat ze všech těch zkušeností, které nazbírám a dokážu z toho vytvořit pro mě jako nejvhodnější prostředí.
Máme tady před sebou vaši knížku Upgrade a vy jste se s touhle knihou dostala dokonce do Forbesu? Čekala jste to? 30 po 30.
Určitě jsem to jako nečekala. Ta knížka vyšla 5 let dozadu teď, takže...
To vám bylo 17.
17, takže jsem ji ještě vydala v 17, takže samozřejmě jak kuchařka, tak samozřejmě i zařazení do Forbesu a tak dále, tak byl pro mě obrovský úspěch a pořád je obrovský úspěch. Pro mě ta jako kuchařka reprezentuje i to, že jsem si díky ní dokázala splnit nějaký sny, další sny, což bylo například to, že jsem mohla odcestovat do Londýna, mohla jsem si díky tomu zisku z té kuchařky zaplatit kuchařskou školu Le Gordon Bleu v Londýně.
Mm-hmm.
A potom tak jsem mohla vlastně zůstat dále v Londýně a pracovat tam v restauraci Story, což byla moje vlastně první pracovní zkušenost reálná. Takže tak, takže...
Takže ona může za hodně věcí vaše.
Určitě, určitě. Já, když se jako kouknu zpětně na celou tu moji cestu, tak je to hodně taková skládačka a bez jednoho tak by nebylo to druhý. Takže bez Masterchefa tak by nebyla kuchařka, bez kuchařky tak by nebyla londýnská škola. Bez londýnské školy asi nebyla ta restaurace, do které jsem se dostala. Bez té restaurace tak by nebylo Geranium. Takže všechno mi tam hezky teď jako zapadá a já se snažím pořád jako pokračovat v téhle cestě.
Tu kuchařku jste vytvářela s babičkou.
Ano.
Co na ní řekla, až jí měla v ruce a mohla si v ní listovat?
Já si myslím, že byla určitě jako nadšená. Já jsem to dělala jako z části i pro ní, protože jsem věděla, že to byl její sen nějakým způsobem zhmotnit všechny ty její jako recepty v podobě knížky, kuchařky. Takže bylo krásné jako vidět jí v tom procesu toho vytváření té kuchařky. My jsme si ji vlastně přestěhovali k nám domů na to období, kde jsme vytvářeli všechny ty recepty a ta tvorba té kuchařky probíhala takovým způsobem, že babička nejdřív vařila a já jsem jí jako pomáhala a sledovala, jak všechno dělá a pak jsem si vlastně vzala všechny ty vědomosti od ní a nějak je přetvořila do modernější verze. Takže ta kuchařka, kdo neví...
Do 21. století.
A přesně tak. Ne, tak kdo neví, tak ta kuchařka je vlastně polovina těch receptů taky klasických od právě mojí babičky ze Slovenska.
Je tam i krupicová kaše.
Ano, takže jsou to opravdu jako český a slovenský recepty, protože moje rodina je ze Slovenska, takže to tam jako hraje taky velkou roli. A pak druhá polovina receptů tak je právě ode mě. Takže tam máte vlastně porovnání mezi tradičním československým receptem versus nějaký modernější přístup k tomu.
Jsme ve finále, se mnou je stále Kristýna Němčková. 2019 jste vyhrála Masterchefa, pracovala jste v Londýně, teď jste v Kodani, máte za sebou zkušenosti i ze zahraničí, že jste navštívila různé země, ochutnávala. Tak mě napadá, kdy si otevře Kristýna svou vlastní restauraci, kdy přijde ten čas a jaká bude?
Tak já ještě musím říct, že mi je pořád 22.
A
lidi se mě tohle ptají na tuhle otázku od 17.
Já spíš jako mě zajímají vaše vize, jestli prostě si občas tak sníte a fantazírujete, jak by to vypadalo.
Jo, já si s tím už od 10 let a určitě jednou si tu restauraci svojí vesněnou otevřu, ještě nevím kde a jak přesně bude vypadat. Samozřejmě ty myšlenky a nápady se mi čím dál tím víc tvoří a čím víc zkušeností získávám, tím víc vidím specificky, jak by ta restaurace měla vypadat, co by měla splňovat a tak dále. Ale ještě pořád si myslím, že mám ještě kus cesty před sebou, než takový jako velký krok udělám, protože pro mě otevření restaurace tak znamená i to, že přestanu sbírat ty zkušenosti mimo té restaurace ve světě. A já si myslím, že to ještě škoda. Pro mě, já si myslím, že protože jsem ještě mladá a ještě mám nějak jako energii na to cestovat a sbírat ty zkušenosti od hodně lepších šéf kuchařů a kuchařů, jak jsem já, tak v tomhle nechci se nějak jako limitovat časem a nějak se stresovat tím, že bych si měla co nejdřív teď otevřít restauraci. Já radši si jako počkám, jako budu teď na sobě makat a pak, když si jednou otevřu, tak budu mít jistotu toho, že je přesně taková, jakou jsem si jednou vysněla.
Že nastal ten správný čas, dejme tomu. Každopádně Kodaň v rámci těch vašich zkušeností asi nebude poslední stanice.
Myslím si, že určitě ne.
Že určitě ne.
Myslím si, že ne. Snad to neslyší kolegové v Gránu.
Nina mi rozumí.
Ne, ale teď ještě určitě nějaký čas chci být v Kodani. A pak ještě pořád teď mám v sobě takovou energii, jako nevracet se ještě domů, ale ještě někde cestovat. Láká mě hodně jako ještě nějaký velkoměsto, něco, jak je Londýn, tak přemýšlím o New Yorku, moc mě láká i Asie, takže Bůh ví, kde nakonec skončím.
A řekněte mi, co vás osobně na gastronomii nejvíc baví?
Já si myslím, že ze začátku, nebo i pořád to tak je, tak je to vlastně takový ten pocit, že co to jídlo dokáže vytvořit za emoce u lidí. A je to jako právě o tom celkovém zážitku, to je to, co mě fascinuje, že to není jenom o tom jídle a o tom jako stání u sporáku a teď něco jako vytvářet, ale mě jako fascinuje a baví mě na tom právě celý ten proces toho, té restaurace a toho zážitku, který s celým týmem, vlastně několik lidí společnýma silama, tak dokáže někomu vlastně udělat krásný jako zážitek, dost možná i na celý život. Takže tohle mě na tom asi baví úplně nejvíc. Já jsem začala právě vařit jako malá pro moje rodiče a vždycky jsem to dělala jako překvapení, takže když byli oni v práci a já jsem byla sama doma, nevím, s kamarádkou a tak dále, tak my jsme, nás hrozně bavilo vlastně si otevřít nějakou kuchařku, něco navařit, nastolovat takhle stůl, nazdobit to, uklidit kuchyň, takže to nevypadalo, že jsme tam vůbec něco dělali a pak vlastně čekat a vyhlížet ty rodiče, než přijdou.
A co to řeknou.
Přesně, a taková ta jejich jako čistá jako reakce na to, že jsme vlastně dokázali v takovém věku jako něco vůbec vytvořit. A já říkám, že to bylo něco jako super jedlýho, ale to mě vlastně začalo bavit na tom úplně nejvíc a tohle mi asi zůstalo.
Prochází láska žaludkem?
Asi určitě. Pro mě jídlo láska, takže určitě.
Takže jo, takže byste to podepsala.
Ano.
Se mnou byla Kristýna Němčková. Moc děkuju za rozhovor, ať se vám daří.
Děkuju moc za pozvání. Děkuju.